O'zbekistonda kelgusi yil uchun obuna kampaniyasi boshlanishi bilan byudjet tashkilotlarida ishlovchilarning ko'ngliga g'ulg'ula tusha boshlaydi. Ularni faqat bitta savol o'ylantiradi. Bu yil obuna uchun mening maoshimdan qancha pul ushlab qolarkin? Ayniqsa o'qituvchi va shifokorlardan qaysi gazetaga obuna bo'lishni istaysiz degan savol juda kam so'raladi. Har bitta byudjet tashkiloti eng avvalo hukumat gazetasiga, partiyalar gazetalariga, undan so'ng esa o'z mutaxassisligi bo'yicha sohaviy gazetalarga obuna bo'lishi shart. Ismini oshkor etmagan hukumat gazetalaridan birida ishlaydigan Ozodlik manbasining aytishicha, har yili obuna kampaniyasi boshlanishi bilan jurnalistlar viloyatlarga xizmat safarlariga yuboriladi. Bu bizning har yili qiladigan ishimiz-ku, hokimiyatga boramiz, hokim bilan uchrashamiz, maqsadimizni aytamiz. Hokimdan, misol uchun sizning gazetangizga 500 ta obuna qildirib beraman degan va'dani olamiz. Shunday qilib, tumanlarni aylanib chiqamiz. To'g'ri, hokimlar aynan shuncha obuna qilib bermaydi-yu, har holda yarmini qilib beradi, deydi hukumat gazetasi jurnalisti. Hokimlar huzuriga shuningdek partiya gazetalaridan ham jurnalistlar boradi. Kimdir tumanni maqtab maqola ham yozadi. Hokim o'rinbosarlariga, o'rinbosarlar esa byudjet tashkilotlari rahbarlariga shuncha obuna qildirib berasan deb buyruq beradi. Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanidagi maktablardan birida ishlayotgan o'qituvchi ismini oshkor etmadi. Uning aytishicha, sobiq ittifoq davridan qolgan majburiy obuna tartibi mustaqillik yillarida yanada qattiqlashdi.
Biz aslan ma'rifat, huquq, adolat tarozisi ta'limga oid bo'lgan nimalar asosan keyin xalq so'zi, ta'lim taraqqiyoti bor, O'zbekiston ovozi bor, keyin milliy tiklanish bor, partiyaning gazetasi. Ko'pda endi ular reja qiladi, manning hajmiga qarab, o'qituvchining hajmiga qarab bo'lib beradi.
Masalan, qanchaga obuna bo'lasiz bir yilda siz endi o'zingiz? Qancha ushlab qolasiz?
Yilimiz uchun bizga 1 milliondan ko'proqqa obuna qilinadi, lekin biz maqmaymizda shu 600 ming atrofida, 700 ming atrofida obuna qilyapmiz.
Bir maktabda o'zidan.
Ha, maktabda o'zidan.
Deydi chiroqchilik o'qituvchi. Buxoro viloyatining Qorako'l tumanidagi kollejda ishlaydigan o'qituvchi Ibod Hakimov ham obuna majburiy ekanligini ta'kidlar ekan, o'qituvchilarda o'zi xohlagan gazetaga obuna bo'lish huquqi ham yo'qligini aytadi.
Majburiy obuna u hech kimdan so'ralmaydi. Ish haqiga qarab 10% yoki 5% olib, majburiy qilib oylikdan saqlaydi qo'yadi. Gazetasini ham ko'rmaymiz, boshqasini ham ko'rmaymiz.
O'zi bilasizlarmi, qaysi gazetaga, qaysi gazetalarga obuna bo'lishni bilasizlarmi?
Yo'q, buni ham bilmaymiz. O'zlar aytganini, xohlaganini qiladi. 38 mingmi o'tgan yilda. Shuncha saqladim, bu nimaga bu desak, sizlardan kerak bo'lsa so'ralmaydigan dedi. Ish kimda, kim ishdan ketgisi keladi? Shu bo'yicha qo'ying, qayerda qolmaydi, bir nima bo'lsa ketadi deb qilib qo'l qo'yib beraverdik.
Deydi Ibod Hakimov. Buxorolik yozuvchi Said Ravshanning aytishicha, Buxoro shahridagi huquqshunoslik kolleji rahbariyati bosh og'riqsiz obuna qildirishning yangi yo'lini o'ylab topdi.
Mana shu yuridik texnikumida shunday, yuridik kollejida, boshqa kollejlardan ko'pchilik obuna uchun bormadimi paxtaga? Kelgandan keyin o'sha bitta markaziy gazetalarga bir yillikka, yana yarim yillikka, bir yillikka obuna bo'lishi kerak. Paxtaga bormaganligi uchun.
Deydi Said Ravshan. Majburiy obuna o'zbekistonlik iste'molchilar huquqlari buzilishining bir tomoni xolos. Byudjet tashkiloti xodimlari maoshlarining plastik kartochkalarga majburan o'tkazish jarayoni boshlanganiga 2 yil bo'ldi. Avval boshdan maoshlarning 30% ixtiyoriy o'tkazilishi haqida O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining qarori chiqqan edi. Biroq o'tgan 2 yil davomida asta-sekin aksariyat maktablar o'qituvchilari maoshlari 100% plastikka majburan o'tkazila boshladi. O'zbekistondagi oliygohlardan birida ishlayotgan Bobur Domlaning aytishicha, barcha sohadagi o'qituvchilarni hukumat o'z maqomiga solib o'ynatyapti va iste'molchi o'z huquqini himoya qilish haqidagi tushunchaga ham ega emas.
To'g'ri, maktab o'qituvchilari 100% oyligi plastik o'tkazilgan, endi bizni domlalarniki 50% majburiy qilib o'tkazilgan. Arizalarimizni yozdirib olgan, 50% o'tkazasizlar deb. Bundan tashqari talabalarga ham arizalar yozdiriladi, ular ham shu plastik o'tkazilgan stipendiyalarni kerak bo'lsa o'sha plastikda o'tkazilgan stipendiyalarni ham 3 oylab olishmaydi, 4 oylab olishmaydi. Hech bir chegarasi yo'qda sadimaga bu,
deydi Bobur Domla. Novosti O'zbekiston gazetasining yozishicha, bank xodimlari Angren shahrida bolalar nafaqasiga qo'shib majburan lotereya sottiryapti. Farg'ona.ru internet sayti esa Navoiy Azot mas'uliyati cheklangan jamiyatning o'z ishchilariga majburiy obuna ro'yxatini ochiq e'lon qilganini yozadi. Xo'sh, oddiy o'zbekistonlik iste'molchi nega o'zi o'qimaydigan gazetaga obuna bo'lishga majbur? Nega uning maoshi bankomatlarda bir so'm ham naqd puli bo'lmagan banklarning plastik kartochkasiga o'tkazilishi shart? Nega pensionerlar yoki nafaqaxo'rlar bir so'm ham yutmaydigan lotereyalarni sotib olishga majbur? Biz ana shu savollarga javob olish maqsadida O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish federatsiyasiga bog'landik. Federatsiya xodimi Akmal Ergashevning ozodlikka aytishicha, amaldagi qonunlarga ko'ra iste'molchini gazeta jurnallarga obuna bo'lishga majburlash, pensiya va nafaqalarga lotereya qo'shib sotish mumkin emas.
O'z qonunchilikda agar nima qilgan bo'lsangiz, o'sha Vazirlar Mahkamasining qarori bilan ham belgilangan o'sha 30%gacha o'tkaziladi plastik kartochkaga. Ixtiyoriy ravishda arizasiga asosan.
Deydi Akmal Ergashev. Federatsiya rasmiysi shu paytgacha ularga maoshlarning plastik kartochkalarga majburan 100% o'tkazilayotgani haqida birorta ham shikoyat tushmaganligini qo'shimcha qildi.
Yo'q, bunaqa holat hali bizga murojaat ham bo'lgan yo'q, eshitganimiz ham yo'q bunaqa holat.
Federatsiya rasmiysi shikoyat yo'q dedi. Xo'sh, nega siz o'z haqqingizni talab qilmaysiz, o'zbekistonlik iste'molchi?